Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман. Азаттык радиосунун 23 ноябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн эл үнү рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле алдыда Арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда жакында эле жарандык коом жарыялаган Кыргызстанда соңку 4 жылда аялдарга, балдарга карата зомбулуктарды токтотуу боюнча аткарылган иштер тууралуу сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы кытайлык ишкер Айеркен Саймаевди көзү тирүүсүндө Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен каттады. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланды. Иликтөөнүн башкы каарманы маркум Саймаити 2017 жылдын жаз айларында Оштогу мейманканалардын биринде жолугушууга барган жеринен жаалданган спортчу бандиттер кирип келип аны уруп сабап тапанча такап паспортун алып коюшканын айтып берген. Саймаити ал жолу мейманканадан аман эсен качып чыгып Тажикстанга мыйзамсыз жол аркылуу өтүп андан ары Стамбулга кеткенин баяндаган. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Саймаитини 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жайынчороев жума күнү журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерип, укуктук баа берүү тууралуу өтүнүч менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшытовко кайрылды. Орусия президенти Владимир Путин августагы кырсыктын чордонунда болгон куралдын үстүнөн иштөө уланаарын билдирди. Бешембиде президент Северодвинскте ракета жабдыгын сыноо маалында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө эрдик ордендерин тапшырып жатып, маркумдар өзгөчө миссияны аткарышканын, дүйнөдө жок куралдын үстүнөн иштешкенин айтты. Сыноо учурунда ракеталык жабдык жарылганда Орусиянын эксперименталдык физика илими изилдөө институтунун 5 кызматкери мерт кеткен. Радиация полигондон 50 километр жердеги Северодвинск портуна чейин жеткен. Ошондо жергиликтүү жана федералдык расмий адамдар жарылуунун себеби жана жакын тургундарга зыяны жөнүндө карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишти. Америкалык айрым маалымат каражаттары кеп ядролук дүрмөт алып жүргөн канаттуу ракетаны сыноо тууралуу жүргөнүн жазышкан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын болуп саналган адвокат Алексей Елисеевдин пайдасына Кыргызстандан 120 миллион сом чыгарып кетүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Елисеев инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттикте жетекчинин орун басары болуп турганда Кристалл ишканасында активдери болгону мыйзамсыз жол менен табылган мүлктү мамлекеттин эсебине чегерүү иштерин алкагында аныкталган. Ишканадагы банкрот процедурасы жүрүп жаткан кезде экономика министрлигинин айрым кызматкерлери Елисеевке сот өкүмү чыкканын билип туруп, анын пайдасына 120 миллион сомду чыгарып кетүүгө аракет кылышканы айтылды. Бул факт Жазык кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттоого алынды. Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүн ишке ашыруунун алкагында бул сумманын 67 миллиону мамлекетке чегерилди. Елисеев апрель инкылабынан соң өлкөдөн чыгып кеткен, ага бир нече кылмыш иши козголуп, сыртынан узак мөөнөт сотолгон. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси оган лидери АКШ мамлекет башчысы менен телефон сүйлөшүүсүндө Кабулдун 7 пункттан турган тынчтык планын талкуулаганын билдирди. Трамп Талибан менен диалогту баштоо үчүн адегенде ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашыш керек деп белгиледи. Ошондой эле Америкалык президент тынчтык процессине оган өкмөтү камтылып, лидерликти өзүнө алууга тийиш деп билдирди деп жазды оган президентинин басма сөз катчысы Седик Седики 22 ноябрда Твиттерге. Ганинин командасы өткөн айда 18 жылдан бери уланып келаткан согушка чекит коюу максатында 7 пункттан турган сунушту жарыялаган. АКШ жана Талибан кыймылы оган жергесиндеги жаңжалды токтотуу үчүн дээрлик бир жыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, сентябрда Трамп Вашингтондун атайын чабарманын чакыртып алгандан кийин жараян үзгүлтүккө учураган. Талиптер Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, алар менен түз диалогтон баш тартышууда. Казак башкалаасындагы райондук сот жарандык активисттер Санавар Закированы жана дагы бир нече аялды айыппулга жыкты. Алар жума күнү Хазрет Султан мечетинин жанында акча чогултуп турушкан. Аялдардын айтымында акча Нур Отан партиясынын доо арызы боюнча салынган айыпты төлөөгө кетмек. Полиция кайыр сураган активисттер коомдук жайда элге асылган деп протокол түздү. Бир саатка жетпеген акция маалында 80 миңден көп теңге чогултулган. Нур Отан партиясынын бир нече мүчөсү активисттер социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарга жалган маалыматтарды таратышкан деп айыпташкан. Жана 18 ноябрда Алматы соту аларды айыппул төлөөгө милдеттендирген. Закирова биздин укук партиясынын түптөрүн билдиргенден бери түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп келатканын айтууда. Азаттык радиосунун кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орун алды. Сыйлык тапшыруу салтанаты кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстанда чек ара маселелерин чагылдырууда маалымат каражаттарынын ролу деп аталган жыйындын алкагында өттү. Жыйында чек ара маселелерин чагылдырган журналисттер катышты. Deutsche Welle кызматы жүргүзгөн мониторингтин жыйынтыгына ылайык, жыл башынан бери азаттыкка кыргыз-тажик чек арасына байланышкан 193 материал жарыяланган. Конференцияда чек ара маселелерин чагылдырууда журналисттер кандай каталарды кетиришери жана аны жөнгө салуу боюнча талкуу болду.
Рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекеторг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 23 ноябрда кээ бир райондордо жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгалак жана тоңгок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Абанын температурасы чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, Таласта 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалабад облустарында 1-6 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарында 5 градуска чейин жылыйт, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градус жылуу. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде рубрикасында чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларды Кубат Касымбеков тизмектеди.
Саламатсызбы кадырман угарман, ободо Азаттыгын алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн сунуштайбыз. Газга бай Түркмөнстандын эли тезек жагууда. Түркмөндөр акчаны да Өзбекстандан таашып жатышат. Тажикстанда абактарды жакшыртууга акча жок. Алматыда бийликке каршы митингге чыккандар бошотулду. Эми Борбор Азия ичинде соңку бир жумада орун алган бул жана башка окуяларга кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Түркмөнстандын Мар аймагы бүт өлкөнү багып жаткан жаратылыш газынын булагы болуп саналат. Ага карабай, марлыктар газ менен электр энергиясы жоктугунан улам үйлөрүн отун жана тезек менен жылытууга аргасыз болушууда. Ыдырыс Исаков кененирээк айтып берет.
Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысынын маалыматына караганда, Түркмөнстандын бүтүндө Мургап өрөөнүндөгү айылдар газ таңкыстыгынан азап чегишүүдө.
Тургундар үйлөрүн отун жана тезек менен жылытып жатышат. Айрымдар үйлөрүнө солярка менен иштей турган мештерди орнотуп алышкан. Бирок солярка менен жылытылган үйлөрдө дайыма ийиз жана жагымсыз жыт турат.
Ушул тапта Түркмөнстанда абанын температурасы 0 градустан да ылдыйлап жатат. Сууктан улам балдар арасында ооругандар көбөйгөн. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысынын маалыматына караганда, аталган айылдарда газ түтүктөрү бар, бирок анда газ дээрлик жок. Газсыз калган тургундардын жергиликтүү бийликтерге даттануусунан али майнап чыга элек.
Бийликке 13 аял даттанып кайрылышкан. Алар газдын басымы өтө начар экенине нааразылыгын билдиришкен. А бийлик аларга газ эсептегичтерин орнотууга аргасыз кылганын, ай сайын газга акча чогултуп жатышканын, бирок газдын басымы жакшырбаганын айтышкан. Эгер газ түтүктөрү жарылып кетсе, аны да жашоочулар өз эсебинен каражат чыгарып оңдошорун, эгерде газдын басымы жакшырбаса, жогорку бийликке даттанарын эскертишкен.
Бирок даттанган аялдарга Мургаптын газ ишканасынын жетекчилери тазаланбаган газдын айынан газ түтүктөрү жана газ эсептегичтер кирге толуп калууда. Эми аларды ачып тазалаш керек деген гана жоопту беришкен. Түркмөнстандын Борбор калаасы эл арасында Мармарташ шаар деп аталган Ашхабадтын Пархат жана Гаудан деп аталган кичи райондорундагы көп кабаттуу үйлөр жылытылбай калган. Лебап облусундагы кичи шаарлардын ооруканалары да жылуулуксуз иштеп жатат. Түркмөнстандын коммуналдык төлөөлөрүнүн акысы 2015 жылдан бери 60 эсеге кымбаттаган.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Hurmatli qarman, Azadlik radiosining Borbor Aziya hafta ichinde turmagun o'qib chatasiz. Bernulantamiz. O'zbekiston bilan Turkmenistonning o'rtasida aqsha turizmi degan ko'rinish kuch oldi. Bankomatlar bo'sh turgandan olam, ming degan turkmenlar O'zbekistonga boru qarg'asiz.
O'zbekistonning Turkmenistondagi elchiligining oldinda turkmenlarning uzun kezek kutib turishi qadimki ko'rinish bo'lib qoldi. Өзбекстанга кирип чыгууну каалаган түркмендердин негизги максаты Өзбекстандын чек арага жакын шаарларындагы банкоматтардан акча алып келүү. Анткени Түркмөнстандагы банкоматтардан ага акча жок. Түркмөн бийлиги мурдараак пенсия, жөлөк пул жана студенттердин стипендияларын банкомат аркылуу таратуу тартибин ишке киргизген. Бирок айрымдар элдин банк карточкаларын топтоп барып, Өзбекстандан ага акча чыгарып келүүнү кадимкидей кесипке айландырышкан. Мисалы, Ашхабад шаарынын Ширберди аттуу тургуну адатта Өзбекстанга 20 күндүк виза аштырат. Өзүнүн жана башкалардын карточкаларын алып, Өзбекстанга күн алыс барып, өзбек банкоматтарынан акча чыгарып келип, элге таратып берет. Ширберди нак акча алып келип берген акысына 200 манат алат. 200 манаттын расмий баасы 28 доллар болот. Көмүскө базарда 200 манат болгону 5 доллар турат. Бул жумуш Ширбердинин негизги киреше булагы.
Мындан башка эмне кылалы? Ашхабадта башка жумуш жок. Айына 30-40 доллар маянасы бар жумуш сунушташат. Аны менен кантип жан багасың?
Түркмөнстандагы банкоматтар накталай акча менен өз убагында толукталбагандыктан улам, калктуу пункттарга орнотулган банкоматтардын алдында жүздөгөн адам кезек күтүп турушат. Бирок андагы акча кезекке тургандардын баарына жетпей түгөнөрү кадимки көрүнүш. Айрыкча айыл жерлериндеги банкоматтардын жанында котологон элдин турушу адат болуп калган.
Бүгүн Белен соода борборунун жанына орнотулган банкоматка 40 адам кезекке турушту. Бирок банкоматта акча жок болуп чыкты. Алар банкоматка картасын салып, жок дегенде 20 манат алууга аракет кылып атышты. Бирок алар өз эсебинде бар акчаны көрүп гана тим болушту.
Түркмөнстандын Мари жана Лебап облусунда адамдар банкоматка нак акча түшүүсүн бир нече күндөп күтүшөт. Бирок нак акчаны күтүп банкоматтын жанында котолоп кезек күткөндөрдү полиция маал-маал келип кармап кетет. Кармалгандарга банкоматтын жанында турбагыла деген эскертүү берип кайра бошотуп коюшат. Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов банкоматтар боюнча август айында билдирүү жасап, банкоматтарга накталай акчалар түшпөй жатканын айткан. Бирок өлкөдөгү абалдын оорлошуп бараткан тууралуу ооз ачкан эмес. Банкоматтарга акча түшпөй жатканын техникалык маселе деп, Борбордук банктын башчысына сөгүш берген. Өзбекстандын расмий маалыматына караганда, 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында эле Түркмөнстандан келгендердин саны дээрлик 240 миңге жеткен. Өзбекстанга кирип чыккан түркмендердин негизги максаты банкоматтан накталай акча алуу экенин түркмөнстандыктар жашырышпайт. Акыркы убактарда Түркмөнстандагы баасы арзан мамлекеттик дүкөндөрдөгү бош текчелер кадимки көрүнүш болуп калган. Айрым учурларда дүкөндөр такыр эле ачылбай да калат. Нан сатып алууга чектөө киргизилген. Нефтиге болгон дүйнөлүк баанын ылдыйлашынын айынан Түркмөнстандын кирешеси кескин кыскарган. А нефть Түркмөнстандын негизги экспорт болчу.
Орто Азия апта аясында.
Азаттык унагысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстандагы жаңылыктар менен улантабыз. Фергана облус акимчилигинде өткөн жыйында облус башчысы Шухрат Ганиев чогулушка келгендердин биринин сакалы жана дагы бирөөнүн чачына кине коюп жыйындан чыгарып жиберген. Андан куулган сакалдуу ишкер мамлекеттик банктан жеңилдетилген насыя алуучулардын кезегинен да чыгып калганы айтылган. Толугураак Жигинш Айдаров баяндайт.
Жыйын Ферганадагы ишкердик борборунда 12 ноябрда өтүп, анда ишкерлердин мамлекеттен жеңилдетилген насыя алуу маселелери каралган. Азаттыктын өзбек кызматына кайрылган ферганалык тургунун айтымында жыйын саат 10:00 белгиленип, бирок 2 саат кеч башталган. Иш-чараны облус жетекчиси өзү алып барып, Кокон жана Маргалан шаарларынын ишкерлери үчүн президенттин чечими негизинде жеңилдетилген насыялар берилген. Жыйынга насыя алуу үчүн иш кагаздарын тапшырган ишкерлер менен милиция кызматкерлери да катышкан. Ошол жерден насыя алуу үчүн кайрылган фермердик чарба өкүлүн кодулап, сакалы жана жүдөңкү келбети үчүн иш-чарадан чыгарып, насия алуучулар тизмесинен да чыгарылганын да айткан. Жыйын аяктап калганда дагы бир жигиттин сакалы өскүлөң болгону үчүн аны да чыгарып жиберген. Ал эле эмес, ошол жерде отурган Кабулов дегенге кайрылып, жыйындан чыгарылган жарандардын чачы менен сакалын тасырайтып кырып, келбетин тартипке келтирүүнү буйурган. Редакция кийин сураштырып, Кабулов деген ким экенин аныктай алган эмес. Жергиликтүүлөр аймактагы милициянын башчысы деп айтышкан.
Өчүр буларды тизмеден. Түшүндүңөр да, башкаңар да кожоюнуңарга салам айта баргыла. Чык залдан, чык чыгып кет. Мырза Кабулов, сакалында, чачында жалтыратып, кырдырып алып салың. Карасаңыз, сакалында, чачында жанагыдай кылыңыз.
Ферген облусу акимчилигинин маалымат кызмат өкүлү Мухаммаджан Обидов аудио жазуудагы үн Шухрат Ганиевдики экендигин тастыктады. Бирок эч кандай кодлоо болбогонун айтып, болгону инсандык адеп ахлакка туура келгендей жүрүшүн кеңеш берген. Анын эмнеси жаман дейт.
Бунакаңги расмий учурашууларга спортивный кийимлерде
сырткы келбеттин оңдогу кеп кеңеш айтылган экен. Биз деле сакалыбыз өсүп жүдөп кетсе жыйындарга кире албайбыз да. Анан дагы бул фермердин сакалы өсүп кеткени үчүн жеңилдетилген насыя алуучулардын тизмесинен чыгарылды деген туура эмес. Фермердин өкүлү маселе койгон экен. Аны тиешелүү кишилерге карап чечкиле деп ташырма коюлган. Ошондой эле чач сакалын да карап койгула деп айтылган экен.
Фергана облус жетекчиси Шухрат Ганиев аймакта сакал өстүргөндөр жана хиджаб кийгендерге каршы күрөшүү үчүн катуу тапшырма берип жатканы жазылган аудио жазуу мурда да Азаттык радиосуна келген. Анда да мамлекеттик кызматтагылар район шаар жетекчилерине катуу айтып, хиджаб кийгендерди көрсөм таарынбагыла деп кыйкырып жатканы жазылган. Азаттыктын өзбек кызматы өткөн айда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун токтомун жарыялаган. Анда ишкердик менен алектенгендердин хиджаб кийишине жана сапсайтып сакал өстүрүүсүнө каршы багытталган иш-аракеттерди жүргүзүү тапшырмасы берилген. Мындан тышкары Өзбекстанга четтен диний кийим кечелерди, диний буюм тайымдарды алып кирүүнү токтотуу жана өлкө ичинде ушундай багыттагы оокаттарды өндүргөн мекемелерди башка багытка буруу да көрсөтүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Merkezi Osiyo hafta içinde.
Ободу Азаттык унагысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн акыркы бөлүгүндө Казакстандан келген кабарды кенен талдасак, Алматыда бийликке нааразы болуп митингге чыккан көп балалуу үч аял жана жарандык активист сот залынан бошотулду. Буга чейин алар Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына тиешеси бар деп айыпталышкан. Сөз Элиза Кененбаевада.
Алматыда Оксана Шевчук, Гүлзипа Жаукерова, Жазира Демеуова жана Ануар Ашыралиевдин сотуна 70 ашык активист чогулду. Алар бул соттук териштирүүгө башынан бери жигердүү катышып келишкен. Анткени бул аялдар бийликке нааразы болуп митингде сүйлөгөнү үчүн Казакстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган саясатчы Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына байланышы бар деп айыпталып камакка алынышкан эле. Сотто прокурор аларды 2 жылга эркинен ажыратууну суранган, бирок судья Куралай Дарханованын өкүмү мындай болду. Бул алар түрмөгө камалбайт, бирок белгиленген мөөнөт ичинде бир катар укуктары чектелет дегенди билдирет. Мисалы, айыпталуучулардын ичинен 8 айлык наристеси бар Оксана Шевчуктан башкасынын баары 100 сааттык коомдук жумушка салынган. Бул аларга кошумча жаза катары берилди. Андан сырткары алардын коомдук иш менен алектенүүсүнө, социалдык тармактарга пикир жазуусуна дагы тыюу салынды. Соттолуучулардын адвокаты Галым Нурпейисов буларды айтты.
Биз азыр ошол кошумча жаза боюнча ойлонуп өз ара кеңешебиз. Мисалы, Гүлзипа Жалкерова соттун өкүмүнө дароо эле ыраазы эместигин билдирди. Анткени анын өзгөчө баласы бар. Ошондуктан кошумча жазаны жокко чыгаруу боюнча ойлонобуз.
Ал арада укук коргоочулар соттук териштирүүлөр учурунда соттолуучулардын жана алардын балдарынын бир катар укуктары тебеленгенин билдиришти. Эркиндик фондунун башчысы Галым Агалеев буларды айтты.
Бийлик энелерге карата бир катар репрессиялык кадамдарды жасады. Бул туура эмес. Алардын күнөөсү далилденгенге чейин эле камап салышты. Бул балдарга каршы кадам. Ошондуктан бул соттук кароого омбудсмен да катышып, өзүнүн пикирин билдирип, баасын бериши керек эле.
Соттолуучуларга жаза мөөнөтү берилгенине карабастан, активист аялдардын тарапташтары бул соттук териштирүүнү жеңиш катары баалашты. 2019 жылдын май айында көп балалуу Оксана Шевчук, Гүлзипа Жаукерова, Жазира Демеова жана Ануар Ашыралиев митингге чыгып, өлкөдөгү абалга нааразы болушкан. Андан соң аларга Казакстанда экстремисттик деп табылып, тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына тиешеси бар деген айып менен кылмыш иши козголгон. Укук коргоочулар буларды саясий куугунтуктун курмандыгы деп аташкан.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жана башка чөлкөмдө болгон окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эфирде мен Кубат Касымбеков болдум. Эсен туруңуздар. Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor.rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Уктуруубузду элүүнү рубрикасы менен улантабыз. Азаттыкка кайрылгандардын арыз муңун, суроо талаптарын кесиптешим Бүбүкан Досалиева топтоп эфирге даярдады.
Ушул жума ичинде да азаттыкка кайрылгандардын саны азайган жок. Андан тышкары WhatsApp тиркемеси аркылуу 0550-988-755 номерине Кыргызстандан тышкары чет өлкөлөрдөн жазгандар дагы көп болду. Алардын кайрылууларынын негизги мазмунун адаттагыдай эле өз укугун билбей алданган, басмырланган жана жардам кеңеш сураган кайрылуулар түздү. Анда алардын айрымдарынын суроолору боюнча алынган жоопторго кезек берейин. Кар жаап кыш мезгили кирип келгендигине байланыштуу элдин көбүн көмүрдүн кымбаттыгы беймаза кыла баштады көрүнөт. Кыргызстандын өзүнөн чыккан көмүрдүн кымбаттыгынан улам сатып ала албай үшүп отурабыз деп кайрылгандар арбын болду. Алардын бири Бишкек шаарындагы Ак Ордо конушунун тургуну Бермет Акматова көмүрдүн баасын арзандатуу зарыл деп соол салды.
Акматова Бермет. Ак Ордодо турам. Ушул 6-нчы күнү Лев Толстойдун ары жагында базасы бар го, көмүр саткан. Садыгалиевич кетти. Ушул жакка барсак 4500 сом, кара кеченин 5 сарысы деп айтты. Доставкалар 600 сомдон 800 сомго чейин бир тоннан ошондой доставка кылып бересиз. Анан биз анда мурунку күндөрү кармыз 4000 сомдон деп. Биз 4000 сомду алып бардык. Эс албай эле кайра эле кеттик. Себеп дегенде акчабыз бир тонна көмүргө дагы анан доставкага да жеткен жок да. Чын эле азыр деген көмүрдү кымбаттата турган убакыт эмес да. 4500 сомго например менден да аз зарплата алгандар бар да, алар канча алып атышат. Мына до сих пор биз көмүр ала албай отурабыз. Анан башка жактарга тиги Дордой жактагыларга барып сурасак деле аяктык ошондой экен. Доставкасы 1200 сомдон өйдө дейт, а көмүр өзү 4300 сомдон өйдө дейт. Өзүбүздүн кара кечеден келаткан көмүр. Анан уже элдин баары тең көмүрдүн кымбаттагынын себебинен баары тең токтоп жатат да электричество. Баары тең уже күнөрт сыйып токтоп калганда анткени энергия жетпей атат да. Эгерде көмүрдү азайтса спокойно барып эле көмүрдү алмакбыз дагы эч кандай электричество колдонбогон эмес. Акча жетпегендиктен эле ала албай атабыз.
Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Орозбаева кара кеченин көмүрү казылган жерде арзан болгону менен ташып келген ортомчулардын кызмат акысынын кымбаттыгы көмүрдүн баасын көтөрүп жатат деп жооп берди.
Азыркы маалда сиз айткан Садыгалиева көчөсүндөгү көмүрдүн баасы майдасы 4000 сом, ал эми бири көмүрдүн бир тоннасы 4200 сомго чейин чыгып атат. Ал эми 5 тоннадан өйдө кардар сатып алам деген болсо, анда анын баасы 3800 сомдон болот. Буга себеп ошол кара кечеден алынып келинген ортодо ташуучулардын услугасы көп болуп, анан кийин көмүрдүн баасы дагы жогору болуп кеткендиги себеп болуп атат. Эгерде кара кечени өзүнө сатып алам дегендер болсо, ошо карьерден 1330 сом бир тоннасына, ал эми ошол областтардан, жер жерлерден сатып алуу үчүн ошо ортодогу ташып келген жол киренин кызматтын баасы эле жогору болуп кеткендиктен көмүрдүн баасы да кымбаттап баштады.
Ал эми Чүй областындагы Аламидин районундагы Лебединовка, Таштөбө жана Заречная айылдарынын тургундары жарыктын тез-тез өчүрүлүп жатканына нааразы экен. Анын бири Залкар мындай дейт.
Бияктан чогулуп алып кетчинде бардык да, айла жоктончу күн сайын эле өчүрүп атканына. Күн сайын эле 9-дан 5ке чейин авария болуп бербейт да негизичи. Могу ушул айы, ноябрь айы баштап эле уже бир 10 жолго чейин точно эле өчтү да. Эртең менен 9-да өчүрөт. 5ке чейин. Кээде кечки 10ко чейин өчүрүп калып атат. Салсак авария деп коет болду, биз карап атабыз. Биз барып көрдүк жасап аткан жериничи, жасаган деле жок, жөн эле фонарикти күйдүп алып, жанагы жерде кабелдер эле үстүнөн эле асмандан эле карап койду да. Ремонтный жумуш деген бөлөкчө жасалат да, жанагы столптун үстүнө чыгып алып анан тиги өзүнүн спецмашиналары менен келип андай деген нерсени көргөн жокпуз. Биз барып видео тарткан үчүн эле бригаданы жөнөттү да жакачы.
Түндүк электр ишканасынын басма сөз кызматынын адиси Бегимай Төрөбаева жарыкты өчүрүү себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мерчемделген иштерден сырткары кээде электр энергиясы авариялык өчүрүүгө дуушар болуп калышы мүмкүн. Абонент атаган Таждөбө айылында Север электр акционердик коому 04 чыңалуусундагы аба электр чуалгыларын өзүн өзү кармап туруучу изоляцияланган зымдарды колдонуу менен реконструкциялоо иштерин алып барууда. Ал эми Лебединовка айылында биздин адистер жогорку вольттогу Лебединовка көмөкчөрдөнүн жабдууларын алмаштырууда. Ошондой эле Лебединовка айылында авариялык өчүрүүлөр катталган. Тактап айтканда 91-чи тирөөчтөгү изолятор күйүп кетип жана 312-чи трансформатордон тартылган кабель чуалгысы иштен чыккан. Абоненттер даректерди тактап беришсе, маалыматты да толуктап тактап берүүгө даярбыз. Ошондой эле кайрылып кетчү нерсе, урматтуу абоненттер, оңдоо иштери жүргүзүлүүчү участоктордун тизмеги жана алардын графиги тууралуу маалыматтар биздин бөлүштүрүү компаниянын расмий сайтында se.kg, акционердик коомдун социалдык тармактарындагы баракчаларында жана маалымат агенттиктеринин сайттарында жарыяланат.
Жалал Абад областынын алыскы Аксы районунун борбору Гербен шаарындагы Аккыя участогунан кайрылган Жыпар Шерматова бала багуу үчүн эмгек өргүүсүндө жүргөн учурунда иш орду сакталып турганы үчүн балдарына берилчү жөлөк пулдун токтотулушу мыйзамдуубу деген суроосун узатты.
Шерматова, мен 3 балам бар. Чоң балам азыр 3-чү класс 9 жашта. Экинчим 6 жашар, садикке барат. Анан кичинекей 11 айлык колунда ал дейин бар. 2004 алтылым пасожа декретке чыккандан кийин 2 айдан кийин көргөндөн 2 айдан кийин иштеген жеринен барып ошо иштебейт азыр декретте деген кагаз алып келип пасожа тапшыргам да. Анан кече күнү социалдык бөлүмүнөн звонок болуп эми мындан ары токтойт пасожаңар, сен ишмерстен сакталып тургандыгы үчүн токтойт, ушундай приказ чыкты, келип приказды окуп кет дешти. Анан ишмерстен сакталып тургандыгы менен мага айлык төлөп бербей атат, эч жактан киреше кирбесе иштебейт ал да үйдө да. Балдарым мектепке питаниясы бар, садикке акчасы бар, колунда 11 айлык ал дегенде деле акча кетет, бизге деле жетишпей жатат. Мен иштеп атсам дагы майлы, мен иштеп атканда алыс эмесмин десем, биз билбейбиз аны, биз приказды аткарабыз дешти да.
Жыпар Шерматованы таң калтырган суроого эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жөлөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айкөл Турганбаева баласын багып жаткан эненин иш орду сакталып тургандыгы үчүн жөлөк пул берилбейт деген жобо мыйзамда жок деп билдирип, жарандын министрликке түз кайрылуусун өтүндү.
Баласы ишке турганга чейин төрөт боюнча өргүдө отургандыгына байланыштуу 3 жашка чейин документтер талап кылынбайт. Эгерде алардын суроолоруна жаран канааттанбаса, анда райондук социалдык маселелер боюнча комиссияга кайрылсын. Негизи мыйзам боюнча жаран иштебей үйүндө отургандыгына байланыштуу эмгек өргүдө болгондуктан, ал жердин эмгек маянасын албагандыктан эч кандай маалымкаттар талап кылынбайт. Жөлөк пулдары токтолбошу керек. Андан башка дагы балким жарандын башка дагы доход менен кирешелер өзгөргөндүгүнө байланыштуу дагы жөлөк пул токтолушу мүмкүн. Аны тагыраак билиш үчүн бизге кайрылсын, ошол негизине чечип беребиз.
Азаттыкка көйгөй менен кайрылгандардын көбү өз укугун билбей же билсе дагы тартип коргоо органдары алардын укугун коргобой жаткандыгына нааразылыгын билдирип келишет. Алардын бири Бактыбүбү Сартбаева Карабалта шаарында турат. Ал 2014 жылы кызынын жаңы алган машинасын келип сүзгөн жаран тарткан чыгымын кайтарып бербей жатат. 1990 жылы туулган уулу да бирөөнүн жалган жалаасынан улам абакта олтурат деп билдирип, өзү башынан кечирген окуяны башкаларга сабак болсун деп баяндады.
укук корголордун ченеминде биздин деги карапайым элдин өзүбүздүн укугубузду билген күндө дагы ошо туура эмес бизге кылып аткан ишин айтайын деп келдим эле. 2014 жылы болгон иш. Менин кызым жакшы машина алган бир ай мурда экен, 8,000 долларга. 25 майда авария болду. Участковый Эдуард деген бала мас акыбалында келип түз кетип бараткан менин кызымдын машинесин коет. Мас акыбалында болгон, башы жарылган жана дегенде отурган жеринде лаба боюндагы маңдайы менен жарып кеткен. Кийин менин келинчегим отурган деп айтат. Следствие бүткөндөн кийин келинчеги келип алып мен отурганмын алдыда деп жалаң ошол келинчеги эмес күйөөсү отурган деп 9 ай доказывать этип жүрдүм. Прокуратурадагы, милициядагы, прокуратура, областной прокуратурага келип 1.5 ай дегенде уголовный ачылды күйөөсүнө. 9 ай дегенде араң соттон доказывать этип бүткөндөн кийин кечирим сурашып алтын балык болушту. Менин кызыма баарын кылып беребиз деп расписка жазып берип отурат. Мен кызыма кой, сен буларды кечирбегин, 9 айдан бери бир келип койбосо сага эчтеке кылып бербейт десем да кызым болбой койду. Себеби кызым эгиз боюнда бар болчу, анан кой, ичинде неберелерим бирдемке болуп калат го, мейли деп ушундай стрессовый состояние болуп атканда тигилер кызымды алдап расписка жаздыртып алды да машинени алып чыгып оңдойбуз, кыйратабыз деп туруп соттун эмесин ишти жаптыртат. Анан кийин ал бала 1 айдан кийин муунуп өлүп калды. Эми келинчеги 9 ай мен отургам дегенден кийин келинчеги жооп бериш керек да. Ошондон ущерб 8,000 доллар ай сайын төлөп отурдук машиненин акчасын. Бутуна жаракат алды. Андан башка ал машинени ошо стоодон алып чыгып кеткен дегенде 2,500 доллар менен араң оңдодук. Азыр болсо ошол машине 2,500 гана араң сатылды. Канча жаздым, эч жооп жок. Сотко да кайрылдым. Кайрылсам сот айтат: өлдү ал киши. Бүттү, төлөй турган киши өлдү, келинчеги при чем деди да. Келинчеги төлөсүн, 9 ай ошол сүйрөдү. Эгерде 9 ай сүйрөбөгөндө ошол эле маалда күйөөсү айла жок төлөш керек болчу, же болбосо камалыш керек болчу. Мүмкүн күйөөсү өлмөктө эмес го деп ойлойм. Улум жакында октябрдын орто ченинде кармалып отурат. Августтун 22-сінде 50-дөгү киши менен машинесинде таксовать этип жүргөн да. Ал стал деген кишинин аялы кредитке машине алып бериптир. Кайра машинени берген. Эми болсо арыз жазыптыр. Машине жок. Машинени бул бала сатып жиберген деп азыр каматып, канттагы милициялар сөөгүндө таппай атат машиненичи. Доказательство да жок. Келинче көрүптүр машинени берген. Жок, сен берген жоксуң деп экөө кошулуп, эми мен балам эмнеге отурганын билбейм. Эми милиция жактан төлөгүлө, машинени төлөп бергиле деп атат. Кайсы эмебиз менен төлөйбүз? Мен мына 2 ай эме жатты араң карабалтадан жол кире эмете албай убагында келе алган жокмун да. Ошойдун баламын түрмөнүн ичинен же чыга албайт. Мама, мен эмне кылып доказывать этем, кантип доказывать этем дейт. Ушундай.
Азаттык радиосунун ушул жылдын май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнөн кийин 21 ноябрда чыккан 2-нче бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөсү коомчулукта чоң резонанс жаратты. Радио угармандары мындай аракетти колдогон жана ушундай иликтөөлөрдү дагы көбөйтүүнү сунуштаган пикирлерин жиберип жатышат. Программанын соңунда анын бири Бишкектин тургуну Урматбек Матурай Имовдун каалоосун угуза кетели.
Азаттыкты колдойбуз иликтөө боюнча. Азаматсыздар, мындай иликтөөлөрдү дагы жүргүзө бериңиздер, токтобоңуздар. Жаштар колдойбуз. Дагы да иликтөөлөрдү жүргүзө бериңиздер ушундай. Жемкорлук боюнча, пара боюнча, анти коопсуз шаар боюнча, коопсуз шаар аябай кымбат болуп атат штрафтарычы. Бирин төлөсөң, биринин аркасынан бирине башка төлөй албай атабыз да. Азыр менде 5 штраф бар. Зарплатабыз жетпейт.
Азаттыкка түшкөн кайрылуулардын арасында тиешелүү мекеме же адамдардан жооп күтүп жаткан талаптар арбын. Алар жооп алынгандан кийин гана эфирге берилерин эскертүү менен бүгүнкү эл үнү соңуна чыкты. Ал эми сиздердин видео, аудио билдирүүлөрүңөр үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 телефону күнү түнү иштейт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап таанышыла аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишенби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна берсек, жарандык коом Кыргызстанда соңку 4 жылда аялдарга, балдарга карата зомбулуктарды токтотуу боюнча аткарылган иштер тууралуу баяндамасын жарыялады. Документ Кыргыз өкмөтүнүн баяндамасына катар Улуттар уюмунун аялдарга карата бардык кысым басымдарды жоюу комитетине жолдонду. Өкмөт аялдар, балдар укугу боюнча кол койгон эл аралык конвенцияны толук кандуу аткаруудабы? Кандай кемчиликтер, кандай жетишкендиктер бар? Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул теманын тегерегинде сөз болот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстан аялдарга карата дискриминация, зомбулуктун бардык түрүн токтотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына 96 жылы кол койгондон бери ондогон жылдар болду. Ар бир 4 жыл сайын өкмөт бул багытта аткарылган иштер тууралуу отчет берип турушу керек. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын альтернативдүү отчеттору да чыгат. Биз бүгүн 2014-2018 жылдагы ушундай 5-чи отчет чыгып, анын жыйынтыгы кандай болду? Акыркы 5 жылда дал ушул отчет убакытта аялдарга карата мамиле өзгөрдүбү? Билим алуудагы, медициналык кызматтардан пайдаланууда, үй бүлөдөгү укуктары, социалдык маданий стереотиптер азайдыбы деген суроолорго жооп алыш үчүн студияга Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун аялдар, балдар жана үй бүлө укугун коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзина Бобекованы, аялдарды коргоо борборунун аткаруучу директору, гендердик эксперт Балгакка Былованы чакырганбыз. Ошондой эле эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүмүнөн да экспертерди чакырдык эле, бирок эфирибизге келбей калышты. Мына кечээ эле бейөкмөт уюмдардын өкмөттүн 5-чи отчетуна карата альтернативдик отчетун угуусу болду. Конвенцияны жактагандан бери кандай өзгөрүүлөр болду, Балга кайым? Алгач сиз айтып берсеңиз.
Ооба, конвенция ошол кездеги жогорку кеңеш тарабынан 96 жылы кабыл алынган, 97 жылы ошо Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан Кыргызстанга ошол жолдомо, мындай грамота берилген. Ушул конвенцияны биз ошо кабыл алып, ошол грамота кабыл алгандан бери биз ошол милдеттүүбүз да аткарганга. Анан азыр 5-чи мезгилдик доклады мамлекет тарабынан берилди. Азыркы учурда ошо 7 уюмдан түзүлгөн совет НПО деп коет, ошо НПОлордун кеңешмеси тарабынан дагы ошол альтернативдик доклад дайындалды. Ал докладта ошо 7 уюм кирген. Анан ошол 10 чакты ошол конвенциянын беренелерине карата ошо биздин мамлекеттин жанагы мамлекеттик отчетко кошумча отчет катары жөнөтүлгөнгө дайындалып жатат. Кечээ ошол отчет боюнча мамлекеттик кызмат өкүлдөрүнө жалпы ошо маалымдама катары тегерек стол уюштурулуп, ал жерде ошол альтернативдик докладтын содержаниясы, мазмуну талкууга алынды.
Мазмуну демекчи, сиздер бул альтернативдик отчетту өкмөттүн отчету чыккандан кийин ошону карап туруп, анан өзүңөр жүргүзгөн байкоолордун негизинде жасайсыздар да, туурабы?
Туура, туура. Бул биз деген жөндөн жөн гана эме болбойт. Мисалы үчүн изилдөөлөр жүргүзүлөт, атайын статистикалык маалыматтар чогултулат. Андан кийин жанагы мамлекеттик отчетко кирбей калган учурлар гана киргизилип, анан биз ошол биз тараптан мамлекеттик органга кандай сунуштарды беришибиз керек, ошол сунуштар камтылат да сөзсүз түрдө.
Өкмөттүн отчетун карап чыкканыбызда ушул отчеттук убакыттын ичинде абдан жакшы бир иштер аткарылды, мыйзамдар кабыл алынды, аялдардын укугун коргоо, деги эле социалдык маданий статусун жакшыртуу жагынан жакшы иштер болду деген бир мындай жалпылоолор бар экен да. А сиздер байкаган кандайдыр бир кемчиликтер болдубу? Ошол эле мыйзамдарды аткарууда болсун, жол болсун,
болсо жөнөкөй укуктарын коргоду.
Ооба, мисалы үчүн мамлекет биз мисалы үчүн аялдардын саясий укугу боюнча бизде 2016 жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө деген мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамдын алкагында бардыгына тең мүмкүнчүлүк берилип жатат деп жазышты. Биз болсо ошол 2016 жылы ошол мыйзам иштөө боюнча жобо кабыл алынганын да жазышты. Ошо жободо конкурс аркылуу жанагы мамлекеттик кызматтарга, муниципалдык дайындала турган кызматтарга өз мындай татыктуу адамдар келет деп жазышканда, бирок ошол кезде эл жакшы кабыл алган, бул татыктуу адамдар келет экен деп. Анан ошондон бери конкурс ошо 1-2 жыл өтүп, андан кийин токтоп калды да, бул жобо иштеген жок. Биз ошо жобо иштебейли, тең мүмкүнчүлүк берилбейли деп анан статистикалык маалыматтарды келтирдик. Мисалы үчүн жогорку кызматтарда, саясий кызматтарда мисалы үчүн 86 эле аял, 216 26 эле аял, атайын кызматтарда 468 орундун 153 эле аял, административдик жалпы кызматтарда 41% аял деп бердик да. Мында тең мүмкүнчүлүк жок. Анан 15 000 ашык мамлекеттик кызматтар окутулган жанагы квалификациясын жогорулатуу боюнча. Анын ичинен ошол 2000 эле аялга 2600 ашык эркек киши окуганда, анан кийин 1200 эле аял киши окутулганда, анан
билим алганда дагы
билим алганда дагы ошол аял кишилерге азыраак көңүл бурулганда, анан бул эмне үчүн бизге болсо наоборот аялдар ошол жана репродуктивдик функциясын аткаруусу менен өнүгүүдөн артта калып атат. Мисалы үчүн жана бала төрөп декретке кетишет, бала эмизишет, бала чоңойтушат, анан ошон үчүн мамлекет ушуга көңүл буруп туруп наоборот аялдарды көбүрөөк окутуп ушул аялдарга көңүл буруш керек деген мааниде жаздык.
Сунуштарыңар ошондой болгон турбайбы?
Сунуштар ошондой болду.
Конвенциянын башкы талабы аялдарга карата дискриминациянын баардык түрүн жоюу да. Бирок укугу бузулгандардын басымдуусу азыр дал ушул аялдар болуу да балким, э Гүлзин айым. Мынакей бизден көрөрманыбыздан дагы Динара Кадырова деген көрөрмандан суроо келип атат. Кыргызстанда аялдардын укугу жетиштүү деңгээлде корголбойт деп ойлойм. Үйдө укугу чектелген жана кайын журт тарабынан укугу чектелген, төлөнгөн аялдар кайда кайрылса болот депчи. Ушул сыяктуу аялдар балким эркектерге караганда силерге көбүрөөк кайрылаттыр.
Ооба, туура айтасыздар. Саламатсызбы? Негизи өзүңүздөр билгендей биздин акыйкатчы аппаратынын негизги багыттарынын бири болуп бул аялдардын укугун коргоо болуп эсептелинет да. Анан негизи эле ошол биздин 2016-2020 жылгы стратегиялык планы бар биздин акыйкатчы институтунунчу. Анан ошондо дагы эң негизги багыттардын бири болуп ушул аялдарды үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо, гендердик теңчилик маселелери камтылган да. Анан бир топ иш чаралар ошол боюнча да жүргүзүлүп келет бүгүнкү күндөчү. Анан негизи бул азыр Динара Кадырова деген угарманыбыз дагы кайрылып атпайбы, аялдардын укугу көп корголбойт депчи. Анан чындыгында эми бизде негизи биздин акыйкатчы институтуна ошол аялдар көбүн эсе арыздар менен кайрылат да. Арыз тооматтар көп болот. Анан мисалы үчүн неме алименттер боюнча көп кайрылат бизгечи. Өзүңүздөр билесиздер, неме баягы сот аркылуу бир үй бүлөдө аял менен эркек ажырашат. Ажырашкандан кийин анан балдар калат, өзүңүздөр билесиздер. Балдар калгандан кийин анан алиментти өндүрүүдө ошо кыйынчылыктар жаралат. Ал аял өзү иштебей, балдар кичик болгон убакта баягы күйөөсү болсо төлөбөй, баягы алименттерди сот кескенден кийин качып жүргөндөр көп болот. Же болбосо ошо эмгек миграциясына чыгып кетет, дагы дайыны белгисиз. Бул боюнча биз жогорку кеңештин жана сот департаментине жана ички иштер министрлигине каттарды жолдойбуз. Баягы биздин бир максатыбыз бул ошо укуктарды өзүнүн калыбына келтиришибиз керек да, аялдардын укуктары бузулуп атпайбы бул жерде. Андан тышкары ушул маселени аялдар боюнча негизи эле маселени биз атайын жыл сайын ошо биз акыйкатчынын баяндамалары чыгып турат, өзүңүз билгендей. Ошо 2015-жылы эле ошо биз акыйкатчынын баяндамасында жогорку кеңештин астында 2016-жылы чыгып ошо адамдардын жана жарандардын укугун коргоо укугу сакталышы боюнча атайын ошо баяндамада дагы ошо аялдар маселеси боюнча бир топ сунуштар берилген. Негизи бизде мамлекеттик жергиликтүү өзүн алдынча башкаруу органдаргачы. А мындан тышкары дагы ошо биз 2017-жылы өзүңүз билгендей биздин кызматкерлер жер жерде дагы биздин акыйкатчы омбудсмендин эме өкүлчүлүктөрү бар жети областта, алар менен биргеликте биз мониторинг жүргүзүп изилдөөлөрдү жүргүзүп анан атайын баяндама даярдайбыз да. Ошондо 2017-жылы мына акыйкатчынын атайын эме аялдардын репродуктивдүү укуктарын сакталышы боюнча дагы материал даярдаганбыз.
Төрөткө болгон укугу деп
төрөткө болгон укуктарынчы. Бул жакта дагы бир топ көйгөйлүү маселелер бар да, өзүңөр билгендей. Андан тышкары ошо аялдардын жана балдардын эмгек укуктарын сакталышы жөнүндө дагы баяндаманы даярдап бергенбиз. Бул боюнча дагы сунуштамалар берилген өкмөт тарабына, башка мамлекеттик органдарга дагычы. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бул өзүңүздөр билесиздер, жана 5 жыл ичинде кичине болсо дагы аялдардын укуктары боюнча кичине болсо да баягы неме көңүл бөлүнүп иш чаралар жүргүзүлүп келатат негизи мамлекет тарабынанчы, бирок кичине жетиштүү эмес да, бул дагы көп көңүл бурушубуз керек негизи.
Эмне себептен жетиштүү болбой жатат деп ойлойсуз? Материалдык ресурстар жетишсизби, же ошол эле мисалы мамлекеттик кызматкерлердин же бийликтин аялдарга карата билимин, сабаттуулугун арттырыш керекпи, же ошол эле аялдардын өзүнүн сабаттуулугун арттырыш керекпи?
Эми мындай болуп атат да, биз айтып кетип атпайбызбы, жана үй бүлөдө зордук зомбулуктан ошо аялдар эле көбүн эсе жапа чегип атышпайбы? Атайын ошол мыйзам кабыл алынбадыбы жанагы аялдарды ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо боюнчачы? Негизи азыр ошо эмгек жана социалдык өнөө министрлигинин кызматкери келип ушул боюнча жакшы айтып берсе жакшы болмок, бирок келбей койду. Анан ошондо атайын эме бар да, жана охрана ордер берилет да.
Ооба,
берилгенде ошол аялдар да келип бизге неме арыз тооматтарын айтып атат да, ички иштер министрлиги тарабынан берилет да. Булчу аялды балдарын коргоо чарасы да бул. Анан көбүн эсе айтып атат да, ошо ички иштер министрлиги тарабынан ошо охрана ордерлерди жазабай, эми элдешесиңер да деп эле түзбөй койгон учурлар көп экен.
Күч органдарынын дагы шалаакылыгы болуп жатат.
Ооба, бул жерде ошо кандай бир кызматкерлер тарабынан шалаакылык болуп атат негизичи. Анан мындан тышкары ошол охрана атайын окутуулар бар да негизичи, жанагы ошол зордук зомбулук көрсөткөн эркек кишиге атайын окууларды ошо ички иштер министрлиги тарабынан өтүш керек. Бирок бул иш жаңы эле башталып келатат окшойт да, анткени себеби биз эмелерин уга элекпиз мунун жыйынтыктарынчы.
Түшүнүктүү. Балакайым, сиз айтсаңыз, мына аялдардын укугу дегенде эле чогулган жерлердин баарында аялдар, аялдар бийликте канчалык деңгээлде болушу керек деп эле талкуу курганда деле, мына бүгүн бир дагы эркек жок келип берген. Ушул эркектердин катышуусун, эркектердин аялдарга карата зомбулукту токтотуу сабаттуулугун арттыруу боюнча кандайдыр бир сунуштарды жасадыңыздарбы өкмөткө?
Өкмөткө болсо ошол азыркы эле айтып кеткен жобону дагы иш жүзүнө ашыруу боюнча дагы кошумча иш чара кабыл алуусун сунуштадык. Андан кийин биз мурда болсо ошол шайлоо боюнча анан дайындала турган кызматтар бар да, анан шайлоо боюнча дагы ошо сунуштарыбыз айыл кеңештерге бар эле. Анан мына жакында эле ушул август айында кабыл алынды
квоталар боюнча.
Квота айыл кеңештерине аялдар үчүн атайын эле атайын чара катары 30% квота берүү боюнча. Андан башка дагы бул саясий укугу да, саясий укугу дагы аялдарды дагы ошол жанагы эл аралык деңгээлде иштөөсүнө дагы ошол мамлекет атайын дайындап анан Бириккен Улуттар Уюмунун базасына бериш керек. Ушундай аялдар бизде ушул эл аралык деңгээлде иштегенге дайын. Өзгөчө жанагы тынчтык маселеси боюнча. Анан биз андан башка дагы көбүрөөк ошол ден соолук маселесине көңүл бурдук. Айта кетчү нерсе, ушул биздин бул акыркы жылдарда борбордук Азия боюнча, Азия мамлекеттери боюнча Кыргызстан ошо эненин өлүмү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Бизде даже Таджикстанда дагы, Түркмөнстанда дагы, Өзбекстанда да дагы көрсөткүч биздикинен алда канча аз экен да. Анан ушул ден соолук маселесине дагы көбүрөөк көңүл бурса, анан бизде деген ошол жаш кыздардын билими көбүнчөсү ошол жана эртеникке деген маселе дагы алиге чейин токтобой келе жатат. Азыркы учурда ошол биздин уюм тарабынан жанагы мыйзамдын иштөөсүн мониторинг жүргүзүлүп жатат да, ошол жазык кодексинин 178 беренесинин иштөөсү боюнча. Буга чейин болсо ушул кыз урдоо же болбосо мурда ала качуу деп койчубуз, эми ал азыр бул салт болбогондон кийин кыз урдоо деп кабыл алынып калды.
Кишини урдоо э,
ошол баягы никеге туруу максатында урдоо. Бул боюнча дагы ошол мыйзамдар кичине катууланганнан кийин көрсөткүч азайды, бирок токтогон жок. Ошол сыяктуу кыздардын бул жашоосуна, турмушуна, өмүрүнө коркунуч келтирген маселелерден айтылды. Өзгөчө жанагы мигрант аялдардын дагы абалы, ошол мигранттардын балдарынын абалы жөнүндө дагы ошол биз ошо альтернативдик докладка жазып кеттик.
Сиз айтып өткөн жанагы аялдар жана балдардын эмгек укуктарын коргоо, деги эле укуктарын коргоо боюнча Акыйкатчы институтунун отчетунда дагы бир нерсени эсиме түшүп жатат. Азыр ошо аялдардын менчикке болгон укугу дагы ал жерде берилген эле. Кыргызстанда аялдардын менчикке болгон укугу эркектерге салыштырмалуу өтө эле аз көрсөткүчтө депчи. Ушул багытта сиздерге кайрылгандар, мисалы мен эч нерсеге ээлик боло албай калдым, укугумду коргоп бергиле дегендер болобу? Кандай кылып коргойсуңар ушундай маалда? Мисалы нике күбөлүгү жоктордун дагы укуктары азыр өтө чоң проблема да аялдардын.
Ооба, туура айтасыздар. Негизи эле ошо бизде үй бүлө институтун карасак, негизи ошол биздин граждандык никеде туруп баягы эч кандай сиз айткандай нике жөнүндө күбөлүгүн албай эле жашай беришет, бири бирине ишенип элечи. 10 жыл 15 жыл жашагандар бар, анан кандай бир себептер менен ажырашып кетишет, эки жолго түшөт, анан ошол эле балдарынын өзүнүн экөөнүн ортосунда бала болот да, анан алардын укуктары да тебеленип атат бүгүнкү күндөчү. Же атасы деген немеде күбөлүгүндө баланын төрөлгөндө тууралуу күбөлүгүндө дагы атасы деген жеринде эч бир маалымат жок, жалгыз бою эне деген статуста көп болуп атат да. Анан ошол маалда эле ошо аялдардын жана эркектердин ошо балдарынын укуктары тебеленип жатат бул жердечи. Бул маселе аябай оор чындуу, ушул боюнча кайрылып ыйлап келгендер да көп бизгечи негизи. Анан биз тараптан биз ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз да негизичи бул боюнча дагы. Анан
кайра эле жергиликтүү бийликке кайрылат, кайра эле укук коргоо органдарына барууга тийиш болуп турбайбы демек э?
Биз жазып анан катуу көзөмөлгө алабыз да негизи ушуларга жардам берүү боюнчачы. Бул маселе дагы чынын айтканда ошо көйгөйлүү болуп атат бүгүнкү күндө.
Балакайым, ошол конвенцияда айылдык аялдардын укуктары деген дагы бир пункт бар экен да. Анан сиздер ошо жазыптырсыздар, 7 областтын айылдык аялдарын көзөмөлгө алдык, байкоого алдык депчи. Кандай жыйынтык чыгара алдыңыздар? Кайсыл жерде аялдардын укугу көбүрөөк басмырланат экен?
Ну, айыл жериндеги аялдардын көбү чындыгында өздөрүнүн укугун билишпейт.
Сабаттуулук жок.
Сабаттуулук жок. Ооба, ушул жактан кичине деңгээли төмөнүрөөк болгондуктан ушул айыл жергесинде көбүрөөк ошо укук бузуулар бар, ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулук бар. Алардын мисалы үчүн ошол жанагы жөлөк пул алууга дагы мүмкүнчүлүгү ошо колдоно алышпайт. Таза сууга жетүү мүмкүнчүлүгү дагы аз, ден соолугуна карата дагы ошол мүмкүнчүлүктөрү баардыгы чектелүү да. Эми ошону деген ошо жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, ошону бир мындай кичине бюджет бөлдүрүп, мисалы үчүнчү ошол айылга келип, мисалы үчүн жанагы жылып жүргөн обследование өтө турган медициналык бир мындай эмелер бар да, автобус сыяктуу ошондойлорду чакырып, ошол эгерде жергиликтүү бийликтин бул саясий укугунан экен, эгерде чакырып ошондой бир аялдарды жана ракка карата, рак эмчек рагына карата жол болсо ошондой бир изилдөөлөрдү өткөздүрүп койсо ден соолугун, аялдар андан ары өздөрүнүн аракетин көрөт эле да. А кээ бир жерлерде ошол жакшы тың айыл өкмөт башчылары ошондойду уюштуруп өткөзүп турушат да, атайын ошол гендер маселеси боюнча анча мынча бюджеттен акча бөлүшөт. Айыл элеттик аялдардыкы ошол билимге болгон окуудагы чектелүү көбүнчөсү ошол жана жашы жетеликте турмушка чыгышат дагы. Анан алар 18 чыкмайынча ЗАГСы катталбагандыктан ага чейинки төрөлгөн балдарынын дагы документи жок, ошол мектепке барганча жүрө беришет, ЗАГСы да албай жүрө беришет. Эгерде эрте ажырашуу болсо, ал ЗАГС атайын мамлекеттик ЗАГСы болбогондон кийин ажырашуу оңойго турат экен да. Анан мынакей азыр эле омбудсмен өкүлү айтып кеткендей, жанагы алимент маселеси мына ушундан улам көбөйөт да. Анан ошол боюнча дагы мынакей мыйзам кабыл алып азыр ошо токтотууга аракет кылып атышат. Анан ошондо дагы элдин өзүнүн аң сезими жете элек чындыгында.
Элдин өзүнүн аң сезими демекчи, Гүлзина айым, мисалы ушул эле аялдардын укугун коргоо жаатында, же болбосо аял өзүнүн укугун коргоо жаатында Кыргызстанда агартуучу кандайдыр бир иш аракеттер жүрүшү керекпи? Билим берүү тармагында маселен, ошол эле кичинекей кыздарды тарбиялоодо балким омбудсмен институту кандайдыр бир сунуштарды жасай алабы билим берүү министрлигине?
Эми бул маселени ошо мен башынан баштап эле айтып атпаймынбы, кечээ эле же бүгүн эле баштаган жокпуз бул маселени. Ошо 2015-жыл же андан мурункусунда эле биздин жанагы акыйкатчынын атайын баяндамалар бар деп атпаймынбы, ошондо биз ар бир министрлик болобу, жогорку сот болобу, баарына эле ошо сунуштамаларыбызды келтирип атабыз, бул мыйзамды өзгөртүш керек депчи. Мисалы үчүн ошол эле жана зордук зомбулук аялдарга каратаны, буну биз атайын жогорку кеңешке сунуштама бергенбиз, бир топ жанагы мыйзамдарды өзгөртүү киргизиңиздер депчи. Ошого каратан жанагы өзгөрүү кирбедиби, мыйзам кабыл алыныпчы. Анан ошо биз негизи ошо сунуштамаларды берип, анан кичинеден баягы аткарылып атат негизичи. Анан бул да жетиштүү деп эсептейм. Анан эми сиз айткандай, ошо билим берүү министрлигине атайын окууларды ошо башталгыч мектептен баштап ошондой укуктарыңар бар экен деп ошондой өткөрүү сабактарын кириш керек деп ойлойм мен дагы. Ошо
мисалы гендердик активисттер ар дайым эле социалдык медиага жазып жүрүшпөйбү? Бир класста кыз окуучу менен бала окуучу жыжыр болсо, нөмөттө турса, сөзсүз түрдө кыз окуучу пол жууйт дагы бала окуучу жөн эле карап турат деген сыяктуу нерселер бар да. Ушундай эле элементардык бир билим берүүчү мындай схемаларды түзүп чыкса болобу балга акейин?
Болот. Ошол азыр
ошол эле эркек балдардын өзүн да катыштырып да, бул гендердик саясат.
Ооба, ооба, туура айтасыз. Ошол экөө тең катышыш керек. Азыр болсо азыркы сунуштамада ошо билим берүү министрлигинде бул китептерде дагы гендердик экспертизадан өтсүн, ошо окуу китептери, анан жанагы методикалык программаларга дагы ошол гендердик мындай тең мүмкүнчүлүк, гендердик подход деген эмне, ошол жөнүндө дагы ошол киргизилсин деген сунуштарды бердик азыркы учурдачы. Анан ошол аялдардын ошол экологиялык жактан дагы мындай терс таасири бар, саясий жактан дагы терс таасири бар. Мисалы үчүн көп мыйзамдар жакшы эле кабыл алынган, бирок ошол аткарылбайт да. Бул баары тең ошол жергиликтүү, же болбосо жогорку деңгээлдеги ошол кызмат өкүлдөрүнүн саясий деңгээлине, же болбосо саясий эркиндигине.
Мисалы эң орчундуу болгон кайсы мыйзамдар аткарылбай жатат? Эң эле мисалы азыр бизге зарыл дегендейчи, сиздин көз карашыңызча?
Зарыл дегенде негизи эң биринчи ошол ден соолук боюнча, ден соолук боюнча ошол аялдардын, балдардын ден соолугуна карата ошол төрөт учурдагы жаңы төрөлгөн балдардын ден соолугу боюнча ошол мыйзамдар жакшы көңүл бурулбай келе жатат. Анан биз ошол тиги экология жагына дагы көбүрөөк көңүл бурсун деп ошол жанагы элеттик аялдардын маселесин да жаздык. Анан экономикалык проблемасы, мына азыр эле айтып кеткендей, ошол жанагы эмгекке болгон, же болбосо деген жана үлүштөрү жоктугу, же болбосо жанагы ажырашуу учурдагы менчик укугу, ошонун баардыгы тең ошол аялдардын абалын начарлатып жатат.
Сизде дагы мындай сунуштар болобу? Эгерде мисалы ошол эле конвенцияга байланыштуу отчетту карап чыктыңыз да, жакшыртуу үчүн кандай сунуштарды сунуштайт элеңиз?
Негизи эми биз азыр карап атабыз, анан өзүңүздөр билгендей биз ошол апрель айына чейин өзүбүздүн атайын баяндамаларыбыз болот акыйкат жанынчы. Анан сөзсүз түрдө бул аялдардын укуктарын коргоо боюнча дагы биз көңүлгө алып, анан өзүбүздүн дагы сунуштамаларыбызды ошондо беребиз.
Ошол эле эмгекке болгон укугу боюнча мурдагы отчетто өтө эле одоно баягы укук бузуулар 8 ай 9 айга чейин боюнда бар аялдардын иштетүүсү, анан декреттик отпуск берилбегени деген нерселер чыкты эле да, ошол нерсе кайра каралабы же
биз эми ошону кайра аткарылышы боюнча негизи карап кетип, анан ошо кайсы жерден эгер аткарылбаса же жеткиликтүү деңгээлде аткарылбаса анда сөзсүз түрдө кайра каралып анализдеп, анан мүмкүн болсо дагы мониторинг изилдөөлөр жүргүзүп, анан аны дагы биз жалпылап беребиз негизичи. Анан ошо
чоң рахмат кадырман Азаттык үн алгысынын угарманы. Биз бүгүн Кыргызстандагы аялдарга карата дискриминация, зомбулуктун баардык түрүн токтотуу боюнча Бириккен улуттар уюмунун конвенциясына багытталган өкмөттүн отчету менен бейөкмөт уюмдардын отчетунун дал келүүсү дал келеби же дал келбейби, кандай айырмачылыктар бар деген суроонун үстүндө талкуу уюштурдук. Талкууга Акыйкатчы институтунун аялдар, балдар жана үй бүлө укугун коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзина Бообекова, аялдарды коргоо борборунун аткаруучу директору Балгак Досалиева катышты. Биз ошондой эле талкууга эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүмүнөн дагы чакырдык эле, бирок алар келген жок. Бүгүнкү талкууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Биздин эфирди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрүп уксаңыз болот. Кайрадан угушканча эсендик каалайм.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-ноябрь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.